Skúsme dnes kráčať ďalej v tom, čo máme už niekoľko týždňov cezročného obdobia rozčítané, teda prvá, druhá kniha Samuelova, teológia dejín, toho prelomu, koniec obdobia sudcov, príchod starobilého izraelského kráľovstva, ktoré postupne v Dávidovi sa stane predobrazom toho budúceho Božieho kráľovstva a Mesiáša, ktorý ho bude zakladať a účasť na ňom nám dávať. Prichádza čas, včera sme to čítali, ako bol v Hebrone za kráľa zvolený a potvrdený i predstaviteľmi 12 kmeňov, v kontexte toho sme trošku o tom povolaní účasti na Božom diele hovorili. No a dnes prichádza čas, alebo vec, situácia, udalosť, na ktorej Dávidovi veľmi, veľmi záleží. Ide o to, aby archa zmluvy bola prenesená do Dávidovho mesta, teda do Jeruzalema. Po 7 rokoch kráľovania, keď dobil od Jebuzejcov Jeruzalem ako ťažkodobitné mesto i vrch Sion a tak ďalej, tak tam prenáša svoje kráľovanie a to sa volá Dávidovým mestom a túži, aby tu, kde je stredobod jeho kráľovstva, bol i stredobod kultu a uctievania živého Boha. Z obdobia sudcov vieme, že archa zmluvy sa v Šílo nachádzala, tam bolo pútne miesto, tam izraelická komunita prichádzala sa kláňať Pánovi. No a teraz je tá udalosť zácna, keď archa je prenesená do Dávidovho mesta. Má to dve roviny, tá skeptik povie, že ide však samozrejme o dôležitú vec v tom kontexte vtedajšej doby. Keď chce byť kráľom, ktorý je mocný, tak musí tú duchovnú podporu mať. Hovorili sme o kanánskych kráľovstvách, ktoré niekoľko storočí dozadu tam boli. Malé, mestské, despotické, zošnorované kráľovstvá, kráľ a modle, takým spôsobom tam vládli, kráľovali, takže potrebuje takéto niečo mať. Dobre, to sa ľahko môže stať a to by sme videli Dávida v úplne inej pozícii, než chlapa, ktorý tancoval, ktorý sa radoval až do tej miery, že jeho prvá žena, tá, ktorá bola Saulova dcéra, tá si hovorila, že môj chlap sa pomiatol, že sa šíbe môjmu mužovi a pán je od tej chvíľke lono zatvoril a teda ukázal, na ktorej strane stojí. Dávid sa raduje, Dávid sa teší, Dávid plesá, Dávid je horlivý pre pána. A pre neho to nie je politika, ja tu musím tú archu zmluvy mať, stredobod kultu prežívať a takto ľudí ovládať. Ja sa chcem Bohu kláňať. A ak mňa Boh povolá skrze Samuela, pomazal, aby som účasť na jeho diele mal, tak nie, že ja som sa ako Saul na miesto Boha postavil a kráľom sa stávam, ale ja som obyčajný chalán, obyčajný chlap, ktorého si Boh pozval, aby účasť na jeho diele mal. Boh je ten, ktorý je kráľom Izraela. Boh je ten, ktorý je kráľom Izraela. Teda i tejto situácii na prvé miesto Boha dáva. Každej situácii, akomkoľvek diele, duchovnom či profánom, na prvom mieste Boha mať. Ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Takto naši starí rodičia prežívali a naozaj o čo viac Boha na prvom mieste mali, o to lepšie život vnímali, prežívali, svojich drahých milovali, sa pre nich obetovali, na pravde, spravodlivosti život stávali, to dobro konali a v každodennej práci vytrvali. Teda na prvom mieste Boha mať. A tá druhá vec, čo je tu krásne vyjadrená, akým spôsobom Dávid bytostne prežíva, že jeho vzťah nie je ex ofo, ale je to vec živého vzťahu, kde Boha ľúbi a kde sa z Boha teší a mu na Bohu záleží. To neskôr budeme počúvať, ako chcel postaviť chrám Pánovi a všetky tie ďalšie skutočnosti, vtedy, keď zlyhal a keď sa potom kajal. Lebo ten chlap mal potom iskrát za ušami aj ruky krvavé. Ale to rozdiel od Šalamóna v druhej polovici o kráľovania Roboama a Jeroboama, to bolo niečo úplne, úplne iné. Teda osobný vzťah vytvorený, vnútorný vzťah prežívaný, radosť Pána, o ktorej Sväté písmo píše, že radosť Pána sa nám silou stáva. Ak teda čítame už tie slova Ezdráša a Nehemiáša, ktoré boli o týchto udalosti o 550 rokov neskôr uskutočnené. A radosť Pána, ktorá sa nám silou stáva. A zároveň ten tretí aspekt, ktorý tu je, to nie je o mne a mojom Bohu, one man show, teda len ja a on, a ja v jeho moci konám, ale o nás a našom Bohu. Akým spôsobom je do toho zapriahnutý, ako je zaangažovaný, ako i duchovne, i naturálne, i ľudsky, je to prežívané, tá radosť Boha, to vnímanie máme v našom strede Boha. To ako keby to pozvanie od mojej viery až po ten upečený hroznový figový koláč, čokoľvek jednoducho má byť súčasťou toho prežívania vzťahu môj Boh a ja. V hĺbke mojich hodnot a viery, až po to, čo sa na drobné, do konkrétnych skutkov slov rozloží, na drobné rozmení, keď žijeme, v práci konáme, spoločnosť budujeme, vzťahy rozvíjame, týmto svetom kráčame. A teda chceme aktualizovať to Dávidovo konanie. Teda veľké pozvanie, aby sme účasť na tomto diele mali. Radosť Pána, ktorý tam prichádza. Vieme teda archa zmluvy, ktorá bola miestom osobitného prejavovania sa Božej prítomnosti. Archa zmluvy, ktorý je pravdepodobne kamenné tabule desatora, Aronová palica, jej veko bolo zo zlata, na to veko sa nazývalo z ľutovnica, tá vrchná časť, dvaja archanjeli takto stáli, ako sa krídlami dotýkali, tak tam bolo to miesto, kde sa vo vláčiku zjavoval Pán, odkiaľ im hovoril a ako keby vyjadroval tú blízkosť, ktorú voči ním mal. Pre mňa, keď som kráčal do kostola, som si tak uvedomoval, že aké je to zrkadlo nastavené, tak Dávid sa z takejto tajomnej, zvláštnej, občasnej, myslím tú bytostnú prítomnosť, občasnej prítomnosti Božej raduje a ja idem do kostola, do akej miery prežívam tú radosť, alebo si uvedomujem tú blízkosť tej skutočnej, reálnej, podstatnej prítomnosti Božieho Syna. Svojím telom, krvou, dušou, božstvom v Eucharistii prítomný. Obetovaný, skriesený v moci Ducha Svätého, tam z tej Eucharistie medzi nami je. Aké miery si to dokážeme uvedomiť a tú duchovnú radosť, tú blízkosť Božiu prežívať a z nej vnútornú silu čerpať a vďaka nemu cestou spásy kráčať. Teda zrkadlom nám je i tento starobilý text, do akej miery i mne sa tá radosť Boha silou stáva. To nie je falošná alebo lacná radosť amerického úsmevu číslo 5, hej, niekde z nejakých lacných filmov, hej, že život je fajn a gombička 1,20 skáčem. Krížom navštevený, do prachu zemi ponorený, možno na kríž pribitý. A tá duchovná radosť to je nie vonkajší úsmev na tvári, ale hlboký dotyk Boha, ktorý je v mojom vnútri prítomný, ktorým som spojený. Jeho blízko si uvedomujem a tak duchovne sa teším a som vďačný a to bázeň, ako milujúcu úctu mám. Tajomstvo Božie prežíva. V Evanjeliu Ježišovi hovoria, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia, tvoje sestry. Kto sú moji bratia? Kto sú moje sestry? Kto je moja matka? Pýta sa Pán. Ten, kto plní vôľu nebeského Otca, ten, kto plní Božiu vôľu, ten je môjim bratom, sestrou, matkou. Môže sa to zdať tvrdé voči matke nášho Pána, takéto vyjadrenie, ale si uvedomujeme, že Ježiš hovorí v dvoch rovinách. Keď hovorí ako syn človeka a syn Márie, keď hovorí ako Boží syn a Pán. A Boh a Pán i Márie. Takže v týchto dvoch rovinách je to takto zjednotené, vyjadrené a prežívané i to, že keď hovorí s tou autoritou Božieho Syna i voči matke, i voči ostatným, nie tým, že by ju tým ponížil, ale tú zvrchovanosť Božieho Syna vyjadril a medzi riadkami povedané, čím viac si človek uvedomí, kto plnil v plnosti tú vôľu nebeského Otca, je práve Pana Mária, takže v plnosti ona účasť na tom tajomstve Božej blízkosti prežíva. Ale skúsme skrze to prísť k nám, aby sme si uvedomili, že tú bytostnú blízkosť nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú, tým viac môžeme zažívať, čím viac sa naozaj dokážeme tým bratom, sestrou a matkou stávať, tým, že dokážeme, alebo túžime, alebo tej dynamike viery dorastáme do plnenia Božej vôle, do tajomstva pôsobenia Božej milosti, do Krista si obliekania, do života premienenia, do vnútornej slobody, do skutkov Evanjelia, ktoré môžeme konať. Takto sa Kristovi podobať. Takže tejto dynamike môžeme viac a viac zakúšať. Nie len ten pomyselný Jeruzalém, kde archa zmluvy prichádza. Oveľa viac chrám Boží, kde sám Kristus sa nachádza. A z tohto tajomstva, to je vnútorný chrám našej duše, kde živý Boh a Pán túži a chce v každom jednom z nás prebývať. Ich nás teda posvedcuje, napáľňa, životom sprevádza, aby tie Nehemiášové slova i na nás platili, že radosť Pána sa nám silou stáva. Tú duchovnú silu máme z tajomstva Boha. A v tejto vnútornej sile môžeme kráčať cestou evanjelia a konania dobrá. Amen.